Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš tome steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. U akciji Tražimo zagađivače i zaštitnike životne sredine ove nedelje svoje predloge za crni i zeleni list daće Aleksandra Božović, novinarka ekološke redakcije RTS-a, i Miroljub Jovanović, glavni i odgovorni urednik televizije Belami iz Niša. U predgrađu Sidneja mala deponija organskog otpada stvara deponijski gas, a od njega nastaje električna energija dovoljna za 3600 domaćinstava i ribnjak. Do ove godine plaćali su struju, a sada je naplaćuju. O dobrim primjerima poslovanja po principima cirkularne ekonomije govori Sonja Milovanović iz internacionalne kompanije Veolia, koja se bavi otpadom, vodama i energetikom. Švajcarski fotograf Mario Del Curto poslednjih 8 godina snimio je više od pola miliona fotografija širom sveta posvećenih prirodi i čovekovom odnosu prema njoj. Posebno ga je inspirisao Institut Vavilov u Rusiji, u kome se čuvaju semena biljaka od kojih 80% više nigde na svetu ne postoje. Izložbu Putovanje prema čovekovom ozelenjavanju planete možete da pogledate u Muzeju grada Beograda do 29. aprila. Ovih dana bio je gust ekološki raspored. Svetski dan šuma, svetski dan voda, sat za našu planetu. Na kakve aktivnosti su ovi datumi inspirisali učenike osnovne škole Momčilo Nastasijević iz Gornjeg Milanovca, govori učiteljica Ljiljana Đurović, autorka ekološkog kalendara. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Thank you.
Štab za vanredne situacije opštine Apatin usvojio je predlog da se raspiše izuzetno vredna novčana nagrada za informaciju o identitetu osobe koja je krajem januara napravila deponiju opasnog otpada na putu između Apatina i Prigrevice. Uklanjanje i skladištenje otpada iz ove deponije građane opštine Apatin koštaće između 8 i 10 miliona dinara, a na to će se još dodati i troškovi uklanjanja kontaminiranog zemljišta i njegovo uništavanje. Blizu 150 kitova nasukalo se na plaži u Australiji, zbog čega je pokrenuta akcija njihovog spasavanja. Više od polovine kitova je već uginulo. Težina kitova i vetrovito vreme otežavaju vraćanje u vodu onih koji su živi. Reč je o kitovima pilotima poznatim po masovnom nasukavanju i ne zna se šta je uzrok. Sumnja se da to rade kada su bolesni, povređeni ili kad naprave grešku u navigaciji. Ponekad nasukani kitovi šalju signale ostalima koji se onda takođe nasukaju. Rekord je bio 1996. godine kada se u Australiji nasukalo 320 kitova. Svako drvo je posebno. Toliko sam naučila o drveću da bi možda trebalo da odustanem od glume i počnem da držim predavanje o njemu. Ovim rečima glumica Judi Dench najavila je dokumentarni film Moja strast prema drveću, koji je krajem godine prikazan na BBC-u. Britanska pozorišna i filmska glumica već 30 godina sadi drveće na svom imanju. Njena šuma prostire se na površini od oko 2,5 hektara. Uz pomoć stručnjaka i botaničara brine o drveću, ima čak i poseban uređaj pomoću kojeg osluškuje da li stabla uzimaju vodu. Judi Dench ima 83 godine, a drveće je počela da sadi 1985. godine. I kako kaže, ta šuma je živi spomenik voljenim ljudima koji više nisu živi. U Londonu su postavljene City 3 klupe koje služe i kao filteri koji upijaju zagađenje iz vazduha. Klupe rade uz pomoć mahovine i drugih biljaka koje prirodno uklanjaju ugljen dioksid, prašinu i gasove iz vazduha, a postavljene su ispred prodavnica sa organskom hranom i popularnih kafića u blizini Pikadilija. Klupe su spojene sa internetom, prikazuju podatke o kvalitetu vazduha, temperaturi, kvalitetu vode i vlažnosti zemljišta. U njima se nalaze solarne ploče koje snabdevaju energijom, a napravljene su od čvrstog materijala kako vandali ne bi mogli da ih unište. Proizvedene su u nemačkoj firmi Green City Solutions. Iako nisu velike, proizvođači tvrde da svaka deluje kao 275 pravih stabala. Mogu da filtriraju do 265 tona ugljen dioksida i drugih čestica godišnje. Ove klupe su, osim u Londonu, postavljene i u Hong Kongu, Amsterdamu, Parizu i Oslu. Inače, u Londonu je izmeren najgori kvalitet vazduha i u poslednje vreme nivo zagađenosti prešao je granice koje je postavila Evropska unija. Novi Zeland je postavio neverovatan presedan tako što je ozakonio ono što ljubitelji prirode već znaju da je istina. Životinje imaju osjećanja i osjećaju na isti način kao i mi. To označava neverovatan pomak u percepciji javnosti jer su do sada samo neke životinje bile zaštićene. Zakon o dobrobiti životinja predviđa kazne u slučajevima okrutnosti nad životinjama, a zabranjuje istraživanja i ispitivanja nad njima. Lov i hvatanje divljih životinja takođe će biti protivzakoniti na Novom Zelandu. 8 sati i 12 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Ovoga jutra u emisiji Čekajući vetar učiteljica osnovne škole Momčilo Nastasijević iz Gornjeg Milanovca, Ljiljana Đurović, autorka ekološkog kalendara i dobitnica zelenog lista našeg programa. Ljiljana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi uvek imate u školi mnoštvo aktivnosti, uglavnom vezanih za ekologiju, očuvanje, zaštitu životne sredine, a i mnoge druge aktivnosti. Pretpostavljam da je posebno bilo lepo ove nedelje, baš je onako bila prava ekološka nedelja, obeležavanje Svetskog dana šuma, Svetskog dana voda. Sinoć smo se svi uključili u sad za našu planetu, gašenjem svetla. Kako je to kod vas izgledalo?
Naša škola je u međunarodnom programu Eko škole još od 2013. godine i obeležavamo svetski značajne datume, ali svakodnevno opominjemo decu na značaj zaštite životne sredine. Prošle nedelje, ponedeljak, nas je obradovao svetskim danom lastavica, povratkom ptica selica, dolaskom proleća. Onda u utorak smo imali dan sreće i svetski dan vrabaca, početak proleća i ravnodnevicu. 21. u sredu bio je svetski dan šuma i svetski dan sadnje, koji je najprimerenije i bilo proslaviti sadnjom nekog novog drveta u dvorištu škole. Zatim u četvrtak 22. smo slavili svetski dan voda, što je u našoj školi ove godine veoma, veoma značajno, jer smo dobitnici prve nagrade Aqua Vive. Svetski dan meteorologije bio u petak, juče smo obeležili sad za našu planetu, cela nedelja je bila aktivna, mada pod snegom, mi smo razmišljali o zaštiti životne sredine i pravili planove za dalje.
Kako reaguju deca? Kažu da su tu negde do petog razreda veoma otvoreni za zaštitu životne sredine, prosto nekako im to prirodno ide, ali da onda počinju stvari da se menjaju kako ih stiže pubertet. Da li je to istina? Vi ste učiteljica, sada imate drugi razred, ali pretpostavljam da posmatrate decu i kad malo odrastu i da se družite i dalje i sa svojim klincima kojima ste bili učiteljica u prethodnoj generaciji.
Da, upravo ste. Deca od 7 do 11 godina su najotvorenija i najzahvalnija za saradnju. Mene pitaju kako stižeš, kako možeš toliko dete da radiš, ali taj uzrast je neverovatno zahvalan. Treba ih samo animirati, dati im zadatke, usmeriti njihovu pažnju i onda rad nije težak, organizovati se samo dobro. Sada, kroz reformu obrazovanja koja sledi od 1. septembra, uvodi se, nije novi predmet, ali može se nazvati nova aktivnost, projektna nastava. To je nešto što smo mi već radili, što deca zaista vole. Umesto nekih izbornih predmeta imat ćemo projektnu nastavu jedan čas nedeljno. To je da osmislimo aktivnosti kao neki ranije društveno koristan rad kojima ćemo se baviti sa decom. Da nekako otvorimo školu prema životu, povežemo život i školu i nekako ih uvedemo malo u preduzetništvo. Sve smo mi to radili u našoj školi već, ali nismo tako nazivali. To su nam bile ekološke akcije uglavnom i akcije čišćenja i uređenja svoje okoline.
A hoće li u to biti uključeni samo mlađi uzrasti ili svi razredi do osmog?
Ta reforma sada kreće u 1. i u 5. razredu. Imamo novi nastavni plan i program koji to podrazumeva. Naravno, mi ćemo te aktivnosti sprovoditi i u drugim razredima, ali obavezno je da se radi u 1. i u 5. razredu.
Zato što u 1. i u 5. još u 5. i hoće, a već posle tamo 6. 7. 8. to je, njima je sve smaranje što im se predloži od strane odraslih. Ne znam da li bi možda imalo efekta kad bi se pustilo da oni sami nešto, kada su stariji, organizuju, pa da oni organizuju mlađe, pa nešto zajedno da rade.
To je tu cilj, da se opipa puls dece, da se odgovori njihovim željama, njihovim potrebama i da im se prepusti dirigentska palica. Zašto da ne? Ono što oni sami predlože, ideja u koju investiraju energiju, oni će se za nju zalagati. A možda je to nešto što mi odrasli ne vidimo, najčešće jeste, jer nove generacije rastu drugačije, imaju drugačije potrebe.
Da, i drugačiji način razmišljanja i nekako više vide u slikama nego mi, i kod njih se sve nešto brzo dešava. Tako da, ajde vidjet ćemo kako će to da izgleda. Ljiljana, vi ste autorka jedinstvenog ekološkog kalendara u Srbiji, jedinstveni u Srbiji, ne znam da li je i u svetu, ali svi koji ga imaju mogu stvarno da uživaju svakog dana i u tome što su uvek obavešteni da li je neki važan ekološki datum, a ima ih dosta tokom godine. A ako nije važan ekološki datum, onda su tu sjajne ilustracije koje su inspirativne za svaki novi dan.
Da, autor sam ekološkog kalendara. Želela sam nekako da uđem u svaku učionicu, da budem sa nastavnicima, da ih podsjećam na zaštitu životne sredine. I kalendar može služiti i kao planer, podsjetnik ili riznica ideja za ekološke akcije i aktivnosti, jer nažalost, na nastavničkim fakultetima ne postoje nastavni predmeti kojima bi se budući nastavnici uputili u zaštitu životne sredine kroz obrazovanje. Izuzetak su nastavnici hemije, biologije i geografije. Oni imaju takve nastavne predmete. Kako sam želela da podignem prvenstveno ekološku svest nastavnika, a da ne uđemo u neku reformu sada fakulteta, što bi predugo trajalo, nego da budemo tu sa njima, učionici, da ih opomenjamo, ako oni ne budu znali, učenici će ih pitati šta znači taj datum, kako možemo da ga obeležimo. Zbog toga sam pre 3 godine i objavila prvo izdanje ekološkog kalendara 2016. Zatim je nadogradnja bila 2017. i ove godine je kalendar izašao u jednom najboljem dosad izdanju. Pridružio nam se i Bob Živković, ilustrator, koji je za naslovnu stranu ekološkog kalendara nacrtao malog princa sa njegovim šalom i kanticom i njegovom ružom. Tako da je prvi utisak kada se kalendar pogleda, asocijacija na malog princa budi topla osjećanja i potrebu svakoga da zaštiti životnu sredinu.
Slušalci emisije Čekajući vetar mogli su da čuju kako je izgledalo na promociji ekološkog kalendara. Bilo je sjajno, mislim, bilo je baš onako osmišljeno, stvarno u duhu i neke ljubavi prema umetnosti, prema životnoj sredini, prirodi, prema deci, prema životu. Sve se to osjećalo i videlo na toj promociji. Ekološki kalendar je nešto što bi svaka škola trebalo da ima i ja tu nešto ne pravim razliku između osnovnih i srednjih. Prosto mislim da nije samo za osnovnu školu. Kako se vama to čini?
Da, najlakše je raditi od 1. do 4. sa decom na polju zaštite životne sredine, ali postoje sadržaji koje bi mogli da rade i gimnazijalci i usmerene srednje škole. Tako da oni mogu smišljati i prezentacije, raditi takve projekte, mogu praviti kompostišta, mogu inicirati u svom gradu postavljanje tabli, sađenje lekovitog bilja. Na primjer, u tehničkoj školi kod nas u Gornjem Milanovcu postoji bašta lekovitog bilja, gde mogu prolaznici doći i videti, upoznati se sa lekovitim biljem za koje nisu znali. Oni se dalje bave i pčelarstvom. Imaju 2 košnice u dvorištu. Vrtić kod nas je napravio plastenik od plastičnih flaša. Kuvaju sa decom, spremaju povrće koje je zasađeno u tom plasteniku. Tako da je Gornji Milanovac jedan onako dobar primer grada u kome se sprovodi ekološko obrazovanje od vrtića do srednje škole. Fakultete još uvek nemamo.
A i prvi ste grad u kome se, ja koliko znam, već su počele da se proizvode kese koje neće biti samo biorazgradive, nego će možda da reše problem zagađenja. Specijalne kese, ja nameravam da dođem u Gornji Milanovac zbog toga. Da čujem nešto, ne znam da li vi nešto znate o tome. To je nešto u saradnji sa italijanskom firmom. Ali nisu samo biorazgradive, jer i te biorazgradive mogu da budu problematične. Ove kese su drugačije, zato što, koliko sam shvatila, apsolutno ničeg zagađujućeg nema, sve je prirodno, maltene na biljnoj bazi ili tako nešto. Ali dobro, to tek ćemo da se upoznamo sa tom tehnologijom, ali eto i to je u Gornjem Milanovcu. Mogli bi škole koje su zainteresovane da vam se jave, pa eto i oni da imaju u svojim učionicama ekološki kalendar.
Da, ekološki kalendar postoji, može se naručiti preko Facebooka. Mi smo otvoreni za saradnju, jesu već dva, skoro tri meseca prošla, ali ga uvek treba imati kao podsjetnik, planer i riznicu ideja za zaštitu životne sredine, jer nije samo važno obeležiti neki međunarodno značajan dan voda ili svetski dan meteorologije. Potrebno je svakoga dana kontinuirano razmišljati o zaštiti životne sredine i kako mi možemo da doprinesemo globalnom zagađenju, globalnom otopljavanju, jer svi smo povezani, naša planeta je jedna, mi moramo je čuvati, nemamo rezervnu planetu na koju možemo da odemo, ni mi, ni bilo koji drugi narod.
I evo sad je baš idealno vreme da razmišljamo o nekim aktivnostima i da krenemo nečim da se bavimo. Proleće je počelo. Ljiljana, hvala vam mnogo.
Hvala vam.
Bila ovo Ljiljana Đurović, učiteljica u osnovnoj školi Momčilo Nastasijević iz Gornjeg Milanovca i autorka ekološkog kalendara.
Zanimi se, žalegi očimišta, Prestonica. Od 15. marta do 4. aprila. 15. Beogradski festival igre. Komunikacija u pokretu. VIP.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće.
Ono kako sam ti.
Zdravko Čolić, PGP, RTS.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Prvi album, Ekstra Orkestra, Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP, RTS-a, u prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. U poslednje vreme dosta se kod nas govori o cirkularnoj ekonomiji, o zelenoj ekonomiji, ali više je to negde u pričama nego što smo daleko odmakli i interesantno je čuti kako to izgleda kod kompanija koje se ozbiljno bave nekim poslovima, na primjer bave se otpadom, vodama, energetikom, rade po principima cirkularne ekonomije i dobro zarađuju, a snabdevaju, na primer, s pijaćom vodom 100 miliona ljudi. Kada je u pitanju otpad, tu su opet milioni ljudi od kojih oni uzimaju otpad, taj otpad se prerađuje i na kraju je svima dobro. E, kako to može da izgleda? Veolia je internacionalna kompanija koja posluje po principima cirkularne ekonomije. O tome govori Sonja Milovanović.
Postoje neka tri naše oblasti delovanja. To su voda, otpad i energija, gde nam je glavni cilj da razvijemo održivost gradova, industrije i da na neki način pokažemo da upravljanje resursima vodi sve nas ka nekom boljitku. Što se tiče vode, u 2016. godini u toj oblasti smo servisirali negde oko 100 miliona ljudi. Smo snabdili pijaćom vodom u svetu. To je jako velika količina. Oko 3000 postrojenja za preradu otpadnih voda imamo, kojima upravljamo, koje smo mi sami dizajnirali. Otpad nam je izuzetno važan. Oko 40 miliona ljudi je pokriveno našim uslugama, što skupljanja, odvoženja i tretmana otpadom. To planiramo i da povećamo. I na ono na što sam ja nekako najponosnija, to je energija, i to zelena energija, 44 miliona megavat časova prošle godine. Sve to je rezultiralo ogromnim prihodom, to je nekih 24,4 milijarde evra, što znači i kroz zeleno može da se zaradi. Imamo 163 hiljada ljudi koji rade za grupaciju. Nemamo princip smanjenja broja ljudi, već svake godine povećavamo broj ljudi koji radi za nas. Imamo veliki broj stručnjaka, mladih, ljudi koji su jako voljni da dođu da budu naši praktikanti. Prepoznajemo te potencijale i pružamo im šansu. Izuzetno smo srećni što smo od nekih otprilike 2010. godine na tržištu Srbije, da ga nazovem tržište, gde smo se bavili mnogobrojnim infrastrukturnim projektima, a od 2015. je mala grupica nas oformila i predstavništvo, koje je direktno pod Francuskom, i glavni nam je cilj razvoj i učešće u projektima koji su vezani za javno-privatno partnerstvo. Jako radimo puno na održivim gradovima, to jest na razvoju održivosti kod gradova. Moji omiljeni primjeri su Sidney u Australiji, gde je u predgrađu Sidneja jedna deponija koju mi upravljamo i koja je jako mala. Inače se tu deponuje organski otpad. Od tog organskog otpada se pravi đubrivo i od deponijskog gasa se proizvodi električna i toplotna energija. Električnom energijom se snabdeva 3600 domaćinstava u tom delu Sidneja. Jedna ogromna ribarnica, zapravo farma riba, sa ribnjacima, gde radi nekde oko 560 ljudi. Ove godine smo mi tim domaćinstvima plaćali električnu energiju. Znači, oni su nama plaćali godinama ranije, ove godine mi njima. Drugi primer cirkularne ekonomije je Sofija, koja nam je jako blizu. Prošle godine smo mi u aprilu organizovali neki izlet i negde oko 150 ljudi iz Srbije je otišlo i videlo postrojenje naše za tretman otpadnih voda. Tim postrojenjem rukovodimo nekih 10 godina. Ono što je jako zanimljivo je da sve otpadne vode iz Sofije se tu prerađuju. Od neke 2014. godine se, zahvaljujući barnom gasu, čiji je osnovni sastav metan, proizvodi električna energija koja se ispočetka koristila isključivo za sopstvene potrebe naše, sopstvenu potrošnju pogona. Međutim, 2016. godine, jako malom inovacijom i malom nekom tehnološkom linijom koju smo uveli, mi smo višak električne energije sproveli u distributivnu mrežu Elektroprivrede Sofije. Tako da, evo, zelena energija na papiru u parama. Ono što nam je na neki način cilj je da, kažem, i kroz uspeh i kroz neki neuspeh koji su sastavni deo života, vezujemo sve karike, što znači da sednemo sa klijentom, pogledamo pravo rešenje, povežemo igrače na teritoriji, jer svi na kraju krajeva igramo u istom timu. Znači, ja lično smatram, iako kažem da sam zaista laik u odnosu na sve ove profesionalce ovde, da mi tu nemamo konkurenciju. U smislu da smo svi na istoj strani i da ako idemo putem cirkularne ekonomije, mi konkurencija nismo. Ono što je nekom otpad, s druge strane nekom je sirovina, to jest resurs. Primer za to u Veoli je Vrumšup, to je jedno mesto i fabrika, u stvari reciklaža plastike koja se nalazi u Holandiji, gde je inače Veolia vodeći recikler, da tako kažem. Tu se desilo nešto vrlo specifično. Mi smo po recikliranju plastike shvatili da je izvesna količina plastike ne istog kvaliteta, zapravo da nije mogla da se koristi dalje. I onda smo imali tu neku vrstu prekida, ono što sam ja skoro spomenula, nije bio zatvoren celokupni krug cirkularne ekonomije. Znači, imali smo količinu plastike koja je stajala na stovarištu bez ikakve upotrebe i samim tim bila otpad. Par mladih stručnjaka po završenom fakultetu su došli kod nas i osmislili tehnološki proces kojim su na neki način oplemenili tu plastiku i plastika je postala glavna sirovina jedne susedne kompanije koja se bavi dalje proizvodnjom kućnih aparata. Znači, veliki napredak i za ljude zaposlene u fabrici, u reciklaži, s druge strane za samu lokalnu samoupravu, veliki broj radnih mesta, novih otvorenih, na opšte zadovoljstvo nismo imali deponovanje, nema otpada, zero waste. Na kraju krajeva, evo, nešto što nam je i vrlo blisko i što smo takođe organizovali par poseta, opet kažem, kogod je voljan da nešto nauči, jer smatram da imamo jako dobre eksperte i iskustva da deli sa nama. Uvek je dobrodošao da organizujemo i posetu i da pokažemo šta radimo i u Evropi i u svetu. To je mesto Pečuju u Mađarskoj, koje cela opština ima nekde oko 250.000 stanovnika. Tu smo od 2004. godine preuzeli upravljanje toplana. Toplana je bila na mazut. Prva promena je bila odmah posle par meseci se kotlarnica zamenila kotlarnicom na biomasu i to na drvenu sečku. Već posle nekih 9 do 10 godina kapacitet je bio mali, morali smo da proširimo. Još jednu novu kotlarnicu smo uveli. Ta kotlarnica je bila sagorevanje slame. Izuzetno dobar projekat. Zašto? Zato što se prvenstveno biomasom, sagorevanjem biomase stvara električna energija, toplotna energija, cela opština se zagreva na taj način. Mi imamo neku našu povlašćenu feed-in tarifu koju je država ispoštovala. S druge strane, ljudima se smanjila otprilike za nekih 21% računica plaćanja toplotne energije, naravno svi zadovoljni. S druge strane, oko 400.000 tona CO2 je manje godišnje ispušteno u Vasionu, što je jako veliki uspeh. I mislim da su tu najviše generalno profitirali sami proizvođači, to jest poljoprivrednici, jer svake godine kad je žetva otvori se nekih 450 novih radnih mesta i poljoprivrednici u kraju se isključivo bave tim, to jest uzgojom slame, sečke i svega ostalog što može da se koristi za sagorevanje. Njihov prihod je godišnje 13 miliona evra. Ponovo dokaz da se od zelene ekonomije i cirkularne ekonomije kako dobro može živeti. Mislim da je jako dobar put da oni koji donose odluke, da oni koji te odluke treba da sprovode i oni nad kojima se te odluke sprovode se na neki način vežu karikama. Mislim da je to možda neka win-win kombinacija, neka pobednička kombinacija. I verovatno će mnogo puta biti oprečnih mišljenja, ali opet. Ići će se dalje.
Čuli ste Sonju Milovanović iz internacionalne kompanije Veolia, koja funkcioniše u čitavom svetu, radi po načelima cirkularne ekonomije u oblasti voda, otpada i energetike.
Thank you. nam bala metres.
Jero man mi tekele papa.
Nam bala waido.
Jero man mi tekele mama.
Santa Maria.
Jero man mi tekele mama. Jero man mi tekele papa. Klausi mo di do tekele mama.
Mama, oh, oh, show.
Hero man, de tingle mama.
Yamalia.
Hero man, de tingle papa.
Obea, obea.
Hero man, de tingle mama.
Oh, oh, batalia.
Švajcarski fotograf Mario Del Curto poslednjih 8 godina snimio je više od pola miliona fotografija širom sveta posvećenih prirodi i čovekovom odnosu prema njoj. Posebno ga je inspirisao Institut Vavilov u Rusiji, u kome se čuvaju semena biljaka od kojih 80% više nigde na svetu ne postoje. Izložbu Putovanje prema čovekovom ozelenjavanju planete možete da pogledate u Muzeju grada Beograda do 29. aprila. Na otvaranju izložbe govorili su autor, ambasador Švajcarske u Beogradu Filip G. i direktorka muzeja Tatjana Korićanec.
U prvom redu ekološka, a potom i univerzalna tema ove izložbe do sada nije bila uobičajena u našim programima. Zalažući se za vrednosti kojima svi težimo, ovaj projekat daje posebnu prirodnjačku autentičnost i atmosferu muzejskom prostoru. Zahvaljujući inicijativi ambasade Švajcarske u Beogradu, rad na pripremi i postavci ove izložbe povezao je osobe različitih obrazovanja, afiniteta i govornih jezika, okupio je umetnike, prirodnjake, diplomate, organizatore, geografe, kustose koji su zaslužni za realizaciju projekta.
Sada će vam se obratiti njegova ekscelencija, ambasador Švajcarske u Beogradu, gospodin Filip G.
Welcome you to the opening of the exhibition of Mario Del Curto.
Veliko mi je zadovoljstvo što mogu da vam poželim dobrodošlicu na otvaranje izložbe Putovanje prema čovjekovom ozelenjavanju planete poznatog švajcarskog umetnika Mario Del Curta. Postoje barem 4 razloga zbog čega sam ja jako uzbuđen zbog ove izložbe večeras. Prvi jeste što imam veliku privilegiju i čast da poželim dobrodošlicu Mario Del Curtu, koji sigurno spada u najveće švajcarske fotografe, i njegov rad je izlagan svuda širom sveta, nedavno i u Singapuru, i došao je pre nekoliko godina čak i u Srbiju, gde ga je dovela njegova ljubav prema naivnoj umetnosti, odnosno art brut.
The second reason is the fact that this exhibition is a vibrant illustration
Drugi razlog je što ova izložba jeste jedan snažan pokazatelj švajcarskih napora da promoviše kulturna iskustva i podržava te projekte koje povezuju Švajcarsku i Srbiju i samim tim približavaju naša dva društva.
Mario del Curto is in fact telling us the story of man and woman who have only one planet to share.
Mario del Curto priča jednu priču o čoveku i ženi i tome da oni imaju jednu jedinu planetu koju mogu da podele, odnosno da zajednički žive na njoj, i oni se zapravo suočavaju sa krhkom prirodom i ta krhka priroda zapravo ih podsjeća na njihovu sopstvenu krhkost i to je jedna lekcija koju oni uče, to je da je neophodan zajednički život i da jedino tako mogu da opstanu na ovoj planeti.
I invite you to this green journey that Mario del Curto is actually proposing us. Hvala na pažnji.
Sada će vam se obratiti Mario del Curto, fotograf, autor izložbe i fotografije. Izvolite, Mario.
Ladies and gentlemen, dear friend, first of all, I would like to say how happy I am to be in Belgrade, and it's a great privilege for me to present my work here, especially in this wonderful building.
Prisjetit ću se samo kako ovaj projekat počeo. 2006. godine sam imao izložbu u takozvani kući nekog drugog, to je zapravo jedan muzej naučne fantastike u Jordanu u Švajcarskoj, i na izložbi, na završetku izložbe zapravo Patrick Gerd, direktor, i ja smo pričali o tome kako smo mogli da nastavimo saradnju i pokrenuli smo jedno istraživanje u utopijskim baštama. Dve godine kasnije u Svalbardu u Norveškoj je otvorena prva banka svetskog semena i mediji su ovaj događaj najavili kao u nekom naučno-fantastičnom filmu, tako da smo smatrali da je bitno da ova tema bude uključena u naše istraživanje, i onda sam zapravo počeo da čitam jako puno knjiga o biodiverzitetu, o baštama, o biljkama, sve do današnjeg dana. Tako da ovaj široki projekat o biljkama i ljudskim bićima je zapravo potekao odatle i od tada sam napravio puno fotografija, oko 500.000 fotografija možda u poslednjih 8 godina.
At last, I would like to say a few words about one of my most important encounters in this project. She's Nikolai Vavilov and the Institute of Vavilov in St. Petersburg.
Da kažem nešto o jednom od najvažnijih susreta u ovom projektu, to je Nikolaj Vavilov i institut koji nosi njegovo ime u Sankt Peterburgu, i u Evropi postoji samo nekolicina ljudi koji zna za njega i za njegov veliki doprinos agronomiji i nauci. 2010. godine prijatelj i pisac Charles Souveron mi je rekao za ovaj institut koji je bio u opasnosti pošto jedan agent za nekretnine trebao da kupi zemlju na kojoj su se nalazile neke njegove istraživačke stanice u Rusiji. Međutim, u Rusiji su tada krenuli protesti, i ne samo u Rusiji, već u čitavom svetu, tako da je vlada onda odustala od svoje namere i zapravo je predala i ta polja i objekte institutu Vavilon. U isto to vrijeme sam ja planirao da odem u Sankt Petersburg kako bi posvjedočio ovom institutu, i kada sam to uradio, to je bio jedan fantastičan moment zato što sam tada otkrio jednu čitavu riznicu biljaka i osoba. Praktično 80% vrsta u njegovoj zbirci, odnosno u njihovoj zbirci, se ne može naći ni na jednom drugom mjestu u svijetu.
The collection counts, for example, 50,000 of wheat crops, 4,500 varieties of potatoes.
U njihovoj zbirci se nalazi, na primjer, 50.000 različitih vrsta pšenice, 4.500 vrsta krompira i 800 vrsta kupine, tako da je tu jako veliko bogatstvo, da je to prosto neverovatno. Dokumentarac koji je nastao iz ovog istraživanja je morao posebno da se promoviše, i zapravo je tako i nastala ova knjiga. Zbog toga sam ja objavio ovu prvu knjigu fotografija o ovom institutu.
I won't make it longer, but please read the text about Vavilov in the exhibition. It's one of the most important scientists in the world, as important as Darwin, but with a more tragic destiny.
Neću da dužim o tome, ali molim vas, na izložbi pročitajte tekst o Vavilovu. On je jedan od najbitnijih naučnika na svetu, bitan isto kao i Darwin, ali nažalost je sa mnogo tragičnijom sudbinom. Za kraj ću vam reći samo da mi jedan novinar juče pitao šta sam zapravo želeo da prenesem ovom izložbom. Ja sam rekao da ja nisam ni ideolog, nisam ni političar, ja jednostavno ne mogu da živim ukoliko ne snimam fotografije. Tako da ja želim da verujem da se ja zapitam nekada kao i svi drugi ljudi zašto postoji zemlja na ovoj planeti i kako se ona pojavila, jer ako postavljamo sebi takva pitanja, jednostavno ne možemo da budemo samo puki potrošači na ovoj planeti.
Čuli ste kako je Mario del Curto fasciniran institutom Vavilov i čovekom po kome ovaj institut nosi ime i ja sam mu zahvalna što me upoznao sa postojanjem ovog instituta i ovog čoveka, pa ću sa vama sada da podelim ono što smo mogli da pročitamo na izložbi. Nikolaj Vavilov, žetelac života. Žetelac života, univerzalni etnobotaničar, Galilej 20. veka. Znanje, istrajnost i elokventnost Nikolaja Vavilova još odzvanjaju hodnicima instituta u Sankt Peterburgu koji nosi njegovo ime, a njegov duh još nadahnjuje stotine istraživača koji nastavljaju njegovo delo. Rođen u Rusiji 1887. godine, Nikolaj Ivanović Vavilov upoznaje strahote gladi i biva opsednut idejom svetske katastrofe koja će jednog dana lišiti čovečanstvo biljne raznovrsnosti biodiverziteta. Odlučuje se za poziv istraživača u oblasti agronomije u želji da unapredi kvalitet hrane i zdravlje naroda. Tokom nekoliko decenija proučava biljke koje se gaje u čitavom svetu, traga za njihovim poreklom, proučava njihovu otpornost i osniva prvu banku semena u istoriji poznatu kao žitnica sveta. Vavilov je bio pravi naučnik istraživač koji se jednako interesovao za genetiku kao i za etimologiju naziva biljaka ili način rada seljaka. Naučnik je posjetio 60-ak zemalja čije jezike je često govorio ili razumevao. Cilj mu je bio da stvori zbirku semena koja bi bila toliko bogata da bi se od nje mogla rekonstruisati svetska biljna baština u slučaju nestanka biodiverziteta. Sa svake ekspedicije slao bi impresivne količine materijala. Semena gajenih i divljih biljaka, lekovitog bilja, voća, lana, pamuka. Tako da je već od 1930. godine njegova zbirka brojala između 250 i 300 hiljada. Vavilov je rukovodio Svesovjetskim institutom primenjene botanike i novih kultura u Sankt Peterburgu od 1921. do 1940. godine, sve dok ga sovjetske vlasti nisu uhapsile zbog izdaje zajedno sa 20-ak saradnika. Stalin mu je zamerao bavljenje buržoaskom pseudonaukom koja nije bila u skladu sa produktivnošću za koju se Stalin zalagao. Osuđen na prinudni rad, Vavilov umire u zatvoru 26. januara 1943. godine od gladi. Nakon hapšenja Vavilova, svi naučnici instituta nastavljaju da rade na njegovom delu uz potpunu posvećenost. Od 1941. do 1944. godine, za vreme nemačke opsade Leningrada, njegovih 13 kolega danonoćno stražare čuvajući zbirke instituta, pri čemu su i umrli od gladi štiteći seme. I pored značajnih gubitaka, institut je opstao i nastavlja sa radom i danas. Naučnici instituta pronalaze odgovore na najveće probleme današnjice. Izložbu Maria del Curta, Put ka čovekovom ozelenjavanju planete, možete da pogledate u Muzeju grada Beograda u Resavskoj ulici do 29. aprila i od srca vam preporučujem da odete i vidite šta je sve snimao širom sveta.
Mother's
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. U toku je akcija Tražimo zagađivača i zaštitnike životne sredine. Izabraćemo i ove godine 35. put po redu 10 dobitnika zelenog i jednog dobitnika crnog lista. Ovih nedelja mi u davanju predloga pomažu moje kolege, novinari ekoloških rubrika, štampanih, elektronskih i internet medija iz čitave Srbije. Ovoga jutra ovde je moja koleginica iz ekološke redakcije RTS-a Aleksandra Božović. Dobro jutro, hvala vam što ste došli. Malo kasnije čućemo i Miroljuba Jovanovića, glavnog i odgovornog urednika televizije Belami iz Niša. Aleksandra, vi radite različite teme i zdravlje i otpad, otpadne vode. U poslednje vreme ste se ovim temama malo prljavijim bavili.
Da, jeste. Serijal se zove Životna sredina i zdravlje i bavi se zaista širokim onako ima širok dijapazon tema. Ali eto sad u poslednje vreme počela sam da radim otpad, znači prvo čvrsti, pa posle nešto oko otpadnih voda i nekako se to i odužilo. Ima brate puno toga.
Jeste, u poslednje vreme ima mnogo skupova, tribina, panela, izjava u vezi sa otpadom, da li je to znak da će nešto da se malo pomeri u toj oblasti? Prosto ne verujem da je neki trend u pitanju.
Pa nadamo se naravno da nije trend, valjda će nešto i da se pomera, ali uopšte nije jednostavno. Ja sam ovom temom počela da se bavim nezavisno od ovog što se sada priča toliko o ovom opasnom otpadu, to uopšte nije imalo veze sa tim. Znači, još pre jedno godinu i nešto danas na time počela da se bavim. Pa, nadam se da će se nešto promeniti, ali stanje je vrlo složeno. Potrebno je dosta novca da bi se nešto uradilo. A drugo, čak se sad nekako previše možda digla neka prašina, da tako kažem, zato što taj problem odavno postoji. Znači, on je tek sada isplivao samo eto na površinu, ali mi znamo da on postoji. Na kraju krajeva, na svakoj deponiji, onoj koja naravno i nije ni sanitarna, dolazi do slivanja u podzemne vode, svih tih štetnih supstanci, na svakoj divljoj deponiji, da ne govorimo, jel? Tako da, taj problem je stvarno prisutan u Srbiji dugo. Imamo i onako industrijski otpad koji isto tako nije rešavan, tako da to nije nešto novo, ali eto, sad je isplivalo na površinu. Nadamo se da će početi nešto da se pomera sa te, na neki način, mrtve tačke.
Ono što meni malo smeta je što se akcenat baca na osobe koje su zakopale opasni otpad i nekako se priča u javnosti,
da,
pomera ka njima i čitav bes se usmerava ka njima. Dakle, njihova odgovornost postoji, naravno.
Naravno.
Međutim, time se zamagljuju mnoge druge stvari koje su tu važne. Ovo je samo posledica, ali nije uzrok problema.
Da, sad se najviše i priča o tim nekim firmama koje su trebalo je da zbrinu u stvari taj otpad, a u stvari to nisu učinile. Ali tu je apsolutno kriva država koja očigledno i te dozvole verovatno olako davala, a s druge strane ona ništa nije kontrolisala.
I nije davala dovoljno novca. Dakle, otkako je zeleni fond ukinut, recikleri se žale da nisu u stanju finansijski da odrade svoj posao u zbrinjavanju opasnog otpada, jer to jako mnogo košta. Dakle, košta svaka dozvola, košta svaki taj transport, pogotovo ako mora da se izvozi. Eto, i rekli ste i to i u vezi sa dozvolama. Ne znam koliko njih izdato je preko 200 dozvola, toliko otpada mi u Srbiji nemamo. Dakle, mnoge firme se i ne bave time zašto su registrovane. Neke se, jel, recimo, bave na taj način što zakopaju buriće u zemlju, ali mnogo je to komplikovanije nego što ovako zvuči. Ovako zvuči kao da je neki nevaljali pojedinac
Da, nešto uradio.
Eto, kao uradio je nešto kao loše i on bi sad trebalo zbog toga da odgovara i dobro.
Ali ima mnogo tako pojedinaca koji prosipaju, bacaju, ne vode računa uopšte. Znači, bilo da je to čak i neki komunalni otpad, a to se dešava i sa opasnim otpadom. Koliko puta se to dogodilo i dalje se događa, naravno.
Kakva je situacija kada su u pitanju otpadne vode? Tu već takođe godinama se priča kako nam je to veliki problem, ali kako su potrebne velike pare i
pa jesu,
sve ostaje na priči.
Potrebne su velike pare. Nešto je kao, da kažemo, malo i krenulo, ali koliko vidim, nije dovoljno samo da se ta postrojenja izgrade. Vi morate da imate novca da ih održavate. To je prosto kao jedna fabrika, znači košta, taj ceo proces košta, tako da sve je vrlo, vrlo složeno.
Pa šta kažu ljudi? Pretpostavljam da ste razgovarali sa onima koji su uključeni u tu vrstu posla ili u tu vrstu problema ili ljudi koji imaju probleme.
Pa novac je veliki problem. To je veliki problem, zaista.
Pa taj novac, ekologija dosta zarađuje. Koliko čujemo i preko ekotakse i na razne druge načine, ekologija je ta koja zarađuje, ali Ministarstvo financija je ono koje to, taj novac uzima i preusmerava ga u neke druge sektore. Dakle, ekologija dobija mali deo od onoga što u stvari zaradi.
Da, jeste, i to je pogrešno.
Ne postoji više zeleni fond, nego postoji budžetska linija i time se stvari menjaju u smislu količine novca.
Naravno.
I onda se prave dodatni problemi kojih i tako imamo već jako mnogo. Čime vi najviše volite se bavite? Kojim temama? Pretpostavljam da...
Volim da se bavim svim temama.
Je li bilo inspirativno raditi teme u vezi sa otpadom?
Bilo je inspirativno, bilo je i manje inspirativno, kako kad, naravno, ali... Mislim, to jeste važna tema, zaista. Mislim, prosto nisam mogla nikako da je zaobiđem.
A šta najviše volite da radite?
A volim sve. Volim zapravo da se bavim zaštitom životne sredine. Eto, to je meni apsolutno interesantno. Mada ja nekad uradim i nešto, malo zađemo u neke etno teme isto. Tako da sve mi je to zanimljivo.
Menja li se odnos urednika uopšte, evo, u televiziji, da li se menja odnos prema ovim temama, jer uglavnom kolege koje se bave zaštitom životne sredine nemaju baš tu sreću da se isključivo time bave, nego tako povremeno kad se može ili kad se desi nešto, eto, kao na primjer ovo pronalaženje zakopanog opasnog otpada, ali kažu da je još malo prostora u medijima za ekološke teme. Kakva je situacija?
Pa nema baš, čini mi se, mnogo prostora. Nije to toliko zastupljeno, mada je interesantno da se sada ove teme pojavljuju i u raznim emisijama. Znači, prosto sve je to nekako aktuelnije, sve nas to više pogađa. Tako da je to neminovnost da se o tome sve više govori.
A način?
E pa sad način, to je tačno.
Ili imate primedbe na način?
Način svakako u takvim emisijama nije toliko studiozan, jel? Mislim, kako se vi posvetite nekoj temi, onda to možete mnogo bolje da uradite. To je jasno i zato jeste potrebno da postoje neki ljudi koji se specijalizuju prosto za to.
Važno je...
Dakle, ekološki neki novinari, da ih tako nazovemo, jel? Postoji i udruženje.
Da, ekoloških novinara.
Jest.
I u čitavoj priči je važno da u stvari građani i nešto nauče, a ne samo da budu prestrašeni nekim vestima koje su na senzacionalistički način plasirane.
Da, naravno. Potrebno je da nauče to svakako. To je veoma bitno i u rešavanju problema sa otpadom, da bi oni sami dali neki svoj doprinos tome. Evo, kad već smo to spominjali. Ali i u svemu ostalom na kraju krajeva.
Aleksandra, vi ste dugo u oblasti zaštite životne sredine. Radili ste svojevremeno i u ovoj emisiji Čekajući vetar. Tako da imate dovoljno iskustva. Imate li osjećaj da se nešto menja, promenilo, da ljudi više znaju, da vi ne morate da objašnjavate nekome ko se ne bavi ovim poslom da radite ove teme i da vas neko gleda malo onako? Mislim, da li imaju dovoljno razumevanja? Jer i dalje ima, većina ljudi misli da je ekologija tako, pa to su tako vesele temice, pticama i cveću. Mislim, najmanje su vesele, ja bih jako volala da imam tako mnogo tema posvećenih pticama i cveću. A oni koji se malo više interesuju za ove teme, vrlo često prosto ne mogu da, evo konkretno ovu emisiju, ne mogu baš odjednom da čuju od početka do kraja, jer se nerviraju.
E, da, to je sad jedna zanimljiva stvar. Prvo, ajde da odgovorim na to pitanje, pa ću onda da odgovorim. Jednostavno, čini mi se da se nešto ipak malo menja i da ljudi možda više znaju o tome, da i više neke pažnje posvećuju, znači, životnoj sredini. Ali to je za mene malo nedovoljno. Nedovoljno ipak. A opet, čula sam i takve neke priče, recimo, ja ne gledam ekološke emisije zato što su one, da kažemo, katastrofične, mislim. E pa sad, to je sad stvar nekog izbora, da li sad neko stavlja glavu u pesak ili želi u tome nešto da čuje.
Da, hoće srećan kraj. Pa ajde svi da se potrudimo da bude u ovim pričama happy end. Aleksandra, koji je ove godine vaš predlog za zeleni list?
Pa evo, moj predlog ove godine je Đuro Vavroš, koji je predsjednik ekološkog društva Hrast u Bačkoj Topoli i koji je sad dobio oslobađajuću presudu, jer ga je preduzeće Krivaja tužilo, pošto je on za njih rekao da su, naravno, posekli neke sadnice, posekli, zapravo preorali te sadnice, valjda, koje su bile posađene, a koje su služile tom vetrozaštitnom pojasu. I sud je na kraju ipak došao do zaključka da je on činio nešto što je očigledno opšte dobro. Tako da je doneo presudu u njegovu korist. Ja njega predlažem za zeleni list, a ovo preduzeće koje se na takav način odnosi prema životnoj sredini predlažem za crni list.
Mm-hmm. Dobro. Koje preduzeće?
Krivaja, ovo? Znači, iz
Krivaja.
Bačke Topole.
Da. Mm-hmm. Da, to je bilo tokom nekoliko godina, koliko je trajao i taj sudski proces, i pre toga, dok je trajalo sve to, oni su posadili ne samo Đuro Vavroš, nego i meštani Krivaje su u tome učestvovali. Ovo ja pričam sada zbog slušalaca, ali i slušalci su upoznati sa Đurom Vavrošom i sa suđenjem i sa svim tim što se dešavalo. Dakle, oni su preorali jednom, pa su...
Tačno, pa su oni posadili...
Posadili ponovo, pa su opet preorali sa tako nekim ciničnim opaskama da je bio sumrak i da traktorista nije video, pa je slučajno preorao. Dakle, po mnogo čemu su pokazivali silu i delovalo je prosto atmosfera, mi smo moćni i ti nemaš nikakve šanse. I tako je i izgledalo. Đuro Vavroš, i narušeno mu je zdravlje i osjećao se vrlo nelagodno tih godina dok je trajalo suđenje. Međutim, eto, na kraju je sve dobro ispalo.
Bilo bi dobro da ima više Vavroša.
Da, on je već dobio pre nekoliko godina zeleni list, što naravno ne znači da ne može da ga dobije ponovo. To je samo znak da jednostavno on to radi, štiti životnu sredinu godinama, dakle ne posustaje. E, dobro, znači ADD Krivaja za crni list. Posle muzike uključit ćemo i Miroljuba Jovanovića, glavnog i odgovornog urednika televizije Belami iz Niša. We'll be right back.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja nagrađene knjige i autore. Nenad Grujičić, Pjevaj, ori, prozore otvori. 2000 krajiških ojkača, nagrada Sava Mrkalj. Milan Micić, Spisak senovitih imena, priče o dobrovoljcima i zenitizmu, nagrada Braća Micić. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Na-na-na ti ta duša, na-na-na.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svilena, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta. RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije. Pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose. Slušate kvalitetan radijski program. Uživate u neponovljivoj arhivi, saznajte sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS planeta, uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno, u svetu prva tri meseca besplatno.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
U emisiji Čekajući vetar ovoga jutra Aleksandra Božović, novinarka ekološke redakcije RTS-a, a sa nama je i Miroljub Jovanović, glavni odgovorni urednik televizije Belami iz Niša. Miroljube, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste, šta ima u Nišu? Kakva je situacija? Da li je zeleno ili su nijanse malo tamnije?
Nijanse su tamnije. Imam utisak da, iako je proleće, ova zima se baš ne želi da se povuče iz Niša. Evo, temperatura je oko 0 ili 1 stepen. Sneg se, da tako kažem, jedva povlači ili topi. Tako da proleće, iako je počelo, ne donosi baš one lepe stvari, one pobude koje su inače karakteristične za proleće. Što se tiče dolaska proleće, stanovnici Novog Sela, naselja pored Niša, uopšte ne vole ovaj period u toku godine. Već treću ili četvrtu godinu za redom kod njih se pojavljuju podzemne vode koje očigledno nadležni ne mogu da reše. Mislim da je rešenje nekakav kolektor, ja baš nisam siguran da znam kako sve to izgleda, ali podzemne vode i vode koje se pojave na osnovu topljenja snega ili malo većih kiša plave ovo naselje, mešaju se sadržaji septičkih jama i ovih podzemnih voda, i to je u stvari moj predlog za crni list, ako sam lepo napravio uvod za predlog.
A kome onda da damo crni list zbog toga? Ko bi tu bio odgovoran?
Nadležni iz grada koji su dužni da taj kolektor naprave i da kako tako reše taj problem koji se ponavlja svakog proleća. Evo, 3 godine za redom mi imamo isti problem ovde u Nišu. Da li je to gradska opština kojoj pripada naselje ili ceo grad, ja bih rekao da je to, da su to stvari koje rešava skupština grada i grad Niš, jer Novo Selo je za deo, odnosno naselje u okviru grada Niša.
Mm-hmm.
A što se tiče zelenog lista, ja tu imam jedan, da tako kažem, pomalo iznenađujući predlog. Radi se o tome, radi se, naime, firma City Marketing je zasadila u naselju Ilka Protić 50 jelki, ovog proleća će zasaditi još 50. Naselje Milka Protić je naselje pored zatvora, pored KPE doma, i to je naselje pravljeno za ljude koji uglavnom rade, za čuvare i osoblje koji rade u kaznenom popravnom domu. 50 jelki koje su nikli, koje su sad već ohoho narasle do visine recimo 1,60 m, su pravo iznenađenje za sivilo naselja koje je pravljeno još kad je verovatno pravljen i kazneno popravni dom. Tako da je to nešto što, ja mislim, onako zaslužuje taj zeleni list, i sada kada se, daj Bože, povuče ovaj sneg iz Niša, to zelenilo će dati potpuno jednu drugačiju sliku za naselje koje je to građeno, ne bili bilo suport kazneno popravnom domu Nišu.
A Miroljube, je li ima još nešto u Nišu? Jeste li imali dilemu kada ste odlučivali šta ćete da predložite za crni i zeleni list? Je li bilo više tu predloga?
Pa bilo je više predloga. Jedan od njih je i otkup ovih uređaja i njihova reciklaža. Bilo je predloga da se i ovo što se planira, do duše drugu ili treću godinu unazad nam pričaju kako će najzad tvrđava biti sređena, Niška tvrđava. Čak se spominjalo i postojanje nekakvog preduzeća koje će se baviti isključivo uređenjem tog, ajde da kažem, niškog brenda, jer ono je, taj brend je vrlo važan za turiste, vrlo važan za Niš, vrlo važan za filmske susrete, vrlo važan za svakodnevne šetnje građana Niša, ali još uvek to sve ne funkcioniše na onaj način kako su obećavali. Do duše, ništa u Nišu ne može da se desi preko noći, pa ajde se malo strpimo da vidimo, možda će i to da krenu, sve te priče da krenu.
Miroljube, jeste li u kontaktu sa mladima iz Zooplaneta? Oni su jedni od dobitnika zelenog lista, mladi ljudi koji spasavaju životinje, brinu o njima. Možete uvek da im se obratite ako imate problem.
Oni su genijalci, moram da vam kažem. Da se bez sigurnih para sve to održava na jedan čudesan način, zahvaljujući njihovom entuzijazmu. Evo sad se pojavili se nekakvi divni beli psi, narod je u okolini i narod je to prijavio i eto oni su se već krenuli u akciju da ih na neki način stave u njihov onaj azil za rehabilitaciju životinja. Ne znam tačno dokle se stalo, ali video sam po informacijama koje kruže da će oni rešiti taj problem. Verovatno psi gladni pa imaju problem sa komunikacijom sa ljudima, ali će, eto, mladi Zooplaneta koji su stvarno genijalci i ja stvarno ne znam kako oni uspevaju da funkcionišu sa tolikim brojem životinja, oni rade čudesne akcije, eto, u saradnji sa jednim kafićem da su napravili akciju kafa za hranu za životinje. Naime, ko kupi kafu u tom kafiću, automatski pare idu za hranu za te životinje. Najteže, kako reče Dušan, je li tako, da se tamo prezimi zima, jer mora da se obezbeđuje hrana za sve životinje, jer ih nema te hrane u prirodi zbog snega i zbog hladnog vremena.
Eto, Miroljube, hvala mnogo. Veliki pozdrav i tebi i Nišu i svima onima u Nišu koji su negde, pa eto, mogli bi da budu predloženi za zeleni list. Evo, neki su dobili, neki će dobiti nekad.
Da.
Mada, nažalost, ima uvek predloga i za crni, ali dobro, takav je život.
Hvala vam za interesovanje i za ekoprobleme u Nišu. Ja se iskreno nadam da ima ljudi koji se bave, eto, i na neku svoju privatnu inicijativu rešavaju neke probleme, a ima i ljudi koji bi trebalo da se bave time, ali nigde se ne žure, nažalost.
I dobro je kada govorimo i o zelenim i o crnim stvarima, čisto da svi znaju da se to prati, da se sve zna u stvari. Da ne može ništa se sakriti, ni dobro ni loše.
Tako je.
Miroljube, hvala mnogo.
Hvala, Aleksandra. Čujemo Miroljub... se prijetno.
Jovanović, glavni odgovorni urednik televizije Belami iz Niša. U studiju je Aleksandra Božović. Aleksandra, ponekad i putujete.
Da.
I šta vidite? Prosto je li velika razlika između Beograda i gradova koji su u Srbiji i manjih mesta, pretpostavljam da idete i u sela? I...
Da, idem i u sela.
Postoje, kad su u pitanju problemi zaštite životne sredine, u tom smislu mislim da li postoji neka razlika?
Pa neke razlike postoje, ali u principu ti problemi su dosta i slični. Jer i u seoskim naseljima postoje, ne znam, divlje deponije, onda, dobro, sad oni mogu da imaju neke druge specifičnije onako probleme, ali manje više to je dosta slično.
Mm-hmm. I tamo isto nedostaju pare i nedostaje... A šta ćemo sa svešću? Malo je... Ispada da je otrcano da govorimo o svesti i o tome da je potrebno podići svest.
Da, jer to je kao stalno početak.
Da, i da pominjemo bacanje papirića i bacanje đubreta. Međutim, nažalost, mi se nismo odmakli
mnogo
od toga.
da. Pa ne vredi, mislim, u ostalom obrazovanje je permanentna stvar, prema tome, na tome mora stalno da se radi. Na kraju krajeva, od škole pa do onih koji nisu stigli do te škole koja im pruža takva znanja. Ove, znači, stalno mora da se radi i u tome bi na kraju krajeva, tu bi baš sredstva javnog informisanja mogla da imaju veliku ulogu, ali ne samo kroz ovako posebne emisije, kao što mi radimo, nego baš da to bude zastupljeno kroz druge sadržaje.
Nastavit ćemo posle muzike. Ekološki magazin Čekić Veter Beograda 2, u studiju je Aleksandra Božović iz ekološke redakcije RTS-a. Govorimo o zaštiti životne sredine, o načinu na koji se ona medijski pokriva u Srbiji. A imate li Aleksandra saznanja, dodire, da li volite da gledate kako se to radi u nekim drugim zemljama? Jel ponekad nešto pogledate ili imamo mi uopšte ovde u Srbiji dovoljno mogućnosti? Mislim, imamo kablovsku televiziju, ko je zainteresovan može da vidi ponešto što je urađeno u nekoj stranoj produkciji i to može onako da bude tužno, kako da kažem, izazove, tako da izazove ovaj bol u duši, što bismo i mi radili tako neke emisije i na takav način, da. Ali opet se vraćamo na onu glupost.
Pa ima naša redakcija jednu emisiju koja se zove Edu Global i tu ima stranih prilog, tako da i tu mogu da vide ovaj ponešto interesantno i zanimljivo. Ne znam, mislim, teško je nas porediti naravno sa svim tim. Ovaj, šta, na kraju krajeva, evo, recimo sad jedan primer koji nema veze sa novinarstvom, nego recimo u Nemačkoj ona je jedna plastična boca, ako je nesete, dobit ćete 20 centi. Onda, ne znam, isto to važi za limenku. Znači, tamo je sve organizovano. Uređeno potpuno i što se tiče tog otpada, tako da potpuno je druga priča. Možda tim našim kolegama tamo preostaje da više vremena posvete upravo ono što smo pominjali, flori i fauni, pravoj ekologiji, a ne ovo samo zaštiti životne sredine, znači svim ovim problemima, ovim crnim, da kažem, temama kojima se, eto, ja često bavim.
Ali imaju i u svetu probleme o kojima oni mnogo, ne znam da li vole da govore drugima, ali jedino što su svesni tih problema, pa nešto na njima rade, a imaju novca. Recimo, utisak ljudi koji su boravili sad skoro u Nemačkoj je da je sve divno, sve čisto, sve fantastično, drveće visoko, ali sve je mrtvo, nema ptica, ne čuje se ništa.
Pa dobro, sigurno je da ovaj, klimatske promene i sve što se dešava, mislim, čini jednostavno, mi zagađujemo ovu planetu, to je ovaj, činjenica, tako da to ima svoj uticaj, naravno, na floru i faunu, stalno iščezavaju određene vrste. Tako da, to stoji.
A kad su u pitanju teme kojima se bave kolege u drugim zemljama, dakle, ajde da se ne poredimo ovaj, u smislu novca, uloženog novca, dakle, ne mora sve da bude...
Ali to je nemoguće ne porediti. Nemoguće je ne porediti zato što vi vidite da on sad ide, ne znam, na Severni pol, pa ide u Južnu Ameriku, pa znači ide na razne tačke jednostavno planete da bi jednu temu obradio i da bi pokazao kakve su, recimo, ne znam, sve posledice, pa je ovde ovako, pa je ovde onako, pa se to odrazilo tako i tako. Znači, nemoguće je na neki način to ne porediti. Ne možete da napravite nešto tako ako nemate para.
Gde biste vi išli?
O, pa ja bi išla svuda.
Evo, ja volim da putujem. Evo, postoji nešto sad u momentu, da. neka tema koju biste voljeli da obradite, a za koju je potrebno da putujete na različite strane. Pa sad ne mora da bude inostranstvo, Aleksandra.
Pa ne mora da bude inostranstvo, Srbije. Ovaj, može da bude i Srbija, to je tačno. Pa dobro, ja po Srbiji nekako putujem, naravno ne mogu baš toliko da dobijem, da kažem, kameru na toliko dana, ali po Srbiji putujem, po Srbiji putujem.
Onda znači ostaje inostranstvo. Gde biste volili?
Pa, ja bih voljela svuda da idemo, čak i na Severni pol.
Da vidite kako klimatske promene utiču na Severni pol, koliko se tamo otopilo. Da malo merite i malo da...
A dobro, to bi sad bili šalim. Sjajni uslovi.
Da, i morali biste provedete dosta vremena tamo, da posmatrate šta se dešava.
Dobro, mislim, moram da to zavisi od istraživača koji se time bave, naravno, dođem do tih podataka.
A šta mislite o načinu na koji se rade teme iz oblasti zaštite životne sredine? Imate utisak da nekako tu može da bude mnogo toga, dakle, široko i nešto što na prvi pogled ne deluje kao tema koja pripada ekologiji. Jeste li imali nekad dilemu u vezi sa tim? Da li neka tema tu spada ili ne spada?
Pa ne znam, nisam razmišljala o tome da li nešto spada ili ne spada. Mislim, dosta je to široko, tako da...
Pa dozvoljavate sebi da bude široko? prosto...
Koliko god mogu, mislim.
A u kom smislu koliko god možete?
U smislu da bude što sveobuhvatnije, mislim, da problem osjetim sa što više uglova u tom smislu.
Ali ima razumevanja u Srbiji, svuda tamo gde ste putovali, pa kada je, recimo, reč kada je o otpadu, pa ljudi sa kojima ste razgovarali, imate li utisak da oni shvataju čitav problem, da, i da žele da budu deo rešenja? Svako na svoj način, jer pretpostavljam da su tu ljudi koji se bave različitim poslovima unutar te priče.
Jesu dosta svesni, ali sad šta je interesantno? Mnogi neće, na primjer, da se kod njih izgradi postrojenje za, ne znam, prečišćavanje otpadnih voda ili tek spalionice bi bilo isto veliki problem. A opet, s druge strane, oni žive, na primjer, evo konkretno taj postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, oni žive pored reka koje su zagađene, gde se taj otpad baca i gde svašta stiže, a opet pružaju otpor takvim nekim postrojenjima.
A kako vama zvuči kada ste razgovarali sa onima koji su sa druge strane, dakle oni koji bi pravili postrojenje? Imaju li, pošto ja imam tu vrstu dileme, da li ljudi imaju razloga da se plaše da u njihovom mestu bude izgrađeno postrojenje za preradu otpadnih voda ili spalionica, ne bi.
Pa dobro, problem jeste u tome da li će to sve da funkcioniše kako treba. Verovatno ako se ispoštuju određeni standardi, sve to može da bude u redu, prihvatljivo. Mm-hmm. E sad, pitanje samo je samo šta će se, pa dobro, sve košta. Sve
pa
košta.
da li je za nas nešto što da bi funkcionisalo besprekorno, bez posledica po životnu sredinu, košta 30% više nego što je koštalo čitavo postrojenje. Dakle, na taj način funkcionišu neke spalionice po svetu, na primjer u Beču. Nema nikakvih problema, samo što je to skuplje nego što je bilo u startu kada se pravilo. Kod nas nema govora o tako nečemu. Ali dobro, znači i
pa to je problem. Znači, mi moramo da znamo da svako održavanje, da kažemo, košta. Mm-hmm. I to prosto mora da se ima u vidu.
Da se uračuna.
Da, i da se uračuna, i kao da se prosto poštuje procedura čitava.
Dobro.
Da se ne urušava.
I za početak da prestane se baca svašta u reke.
Jeste.
I u potoke.
Znači, svako može da da se neki svoj doprinos. Mali, ali... Znače.
Da, pa hajdmo. Hajdmo. Korak po korak. Aleksandra, hvala mnogo.
Nema na čemu.
Ima li nešto što bi još želala da kažeš, što misliš da je važno?
Pa evo.
Treba da apelujemo na nekog.
Eto, ja bih ostala na tome da svako treba na neki način da da neki svoj doprinos, koliko god da je on veliki.
Eto, na primjer, mogli smo sinoć da se istaknemo svako kod svoje kuće i da gasimo svetlo, ne samo od 8:30 do 9:30, nego i inače, da gasimo svetlo tamo gde ne boravimo. Aleksandra, hvala mnogo. Još naredne dve nedelje novinari će davati svoje predloge za crni i zeleni list, a poziv je otvoren naravno uvek i vama, dakle i slušocima, pojedincima i organizacijama. Svi mogu da daju svoj predlog za najveće zaštitnike i najvećeg zagađivača životne sredine.